De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende Radio Leiro, xoves 14 de abril. Benvidos a esta outra mirada de hoxe, como sempre, desde Oleiros, unha mirada ao mundo. O parecer, nos 90, alguén botou droga no Colacao de José Manuel Soria e empezou a firmar papeles de forma involuntaria ou algo así, é o que tratou de explicar aos xornalistas. Escribe hoxe Iker Armentia en eldiario.es. Agora lles leo a columna porque é moi suculenta. Titúlase Os ricos tamén choran cando lles pille, cando os pillan. Agora lles leo, como digo, a columna, pero antes non me resisto a facer referencia a unha cousa. Esta mañá, lendo os periódicos, lendo concretamente La Voz de Galicia, había, pois, en fin, as páxinas que dedica a política en España, en grandes, en titulares, o Congreso denuncia, o Congreso dos Deputados denuncia que en Venezuela hai presos políticos coa abstención de Podemos. Este era un dos titulares e, bueno, pois les esa información. Un sigue mirando nesa páxina, hai outras noticias. En pequeniño aparece outra, máis abaixo, que di: o Supremo non admite a trámite a querela contra Iglesias e Errejón. Digamos que o Congreso denuncia que en Venezuela hai presos políticos con coabstención de Podemos, e o Supremo non admite a trámite a querela contra Iglesias e Errejón. Dedícalle La Voz de Galicia un pequeniño, resalto unha peza pequeniña nesa páxina. Máis pequeniña a letra que informa da decisión do Tribunal Supremo, da Sala do Penal do Tribunal Supremo, que inadmitiu a trámite por non ser feitos constitutivos de ilícito penal unha querela que presentara o sindicato, o pseudo-sindicato ultradereitista Manos Limpias, contra do líder de Podemos, Pablo Iglesias, e o seu número 2, Íñigo Errejón. Bueno, esta non o di o periódico, pero xa a Fiscalía do Tribunal Supremo, no seu momento, en febreiro, dixo que non había por onde coller a demanda. Bueno, finalmente a demanda chegou aos xuíces do Supremo, e os xuíces, os cinco magistrados que firman a resolución, sinalan que estes feitos, os que denuncia Manos Limpias, carecen de relevancia penal, e recordan tamén que a mera publicación de informacións nos medios de comunicación non poden xustificar sin máis a apertura de un procedimento penal. En fin, un desearía que ao menos tivera o mesmo titular que tivo cando este mismo periódico e outros decían: o Tribunal Supremo estudará unha querela contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por financiamento ilegal de Podemos. Pero non, parece aquí relegada nun pequeniño. En fin, é o que hai, é o que temos. Bueno, o que lles decía, que gustoume moito a columna que firma Iker Armentia en eldiario.es, e que titula Os ricos tamén choran cando os pillan. E di que o home que alardeaba en televisión de non saber encender a vitrocerámica da cociña, encabrónalle ter que dar explicacións sobre a súa sociedade offshore en Panamá. A piques estuvo de implosionarlle o macho cerebro a Bertín cando afirmou que, si vives no estranxeiro, é normal ter unha sociedade no estranxeiro, aínda que o estranxeiro da súa sociedade fora Panamá e o da súa vivenda Miami. Cando o tertuliano incidiu en tan evidente contradición, Bertín quedou en silencio durante uns segundos, como mirando unha vitrocerámica e pensando en avisar a Mulder e Scully, e respostou: eu creo que quedou moi claro, xa non teño nada máis que falar porque xa creo que está clariño o tema. A infanta Pilar de Borbón acolleuse á doctrina o can comeu seus deberes e culpou a ETA da súa decisión de participar nunha sociedade opaca en Panamá. A facenda é ETA, faltoulle engadir para completar o discurso. Parte da prensa tratou o asunto como se a inmunidade mediática coa monarquía fora aínda unha lei non escrita en España e a campechanía compi-yogui alimentaria a autocensura. Pero a estas alturas, os Borbóns arrastran peor fama que nos tempos de Alfonso XIII e ata un portavoz da Zarzuela sinalou que a esa señora non a conocían de nada. José Manuel Soria, esa persona da que lle falan a José Manuel Soria, o chiste non é meu, tirou do manual clásico do político mentiroso e foi cambiando de versión a medida que pasaban os días, coa esperanza de que a coincidencia horaria da súa comparecencia co hat-trick de Cristiano mandara a noticia á sección de breves. Ao parecer, nos 90, alguén botou droga no colacao a José Manuel Soria e empezou a firmar papeles de forma involuntaria ou algo así, é o que tratou de explicar aos xornalistas. A maioría dos implicados coinciden en afirmar que todo é legal, eufemismo de que culpa teño eu de ter cartos e ser español, e que a súa situación fiscal está regularizada, eufemismo de gracias Montoro pola amnistía fiscal coa que paguei só o 3% do diñeiro que tiña agachado en Panamá. Regularizada e legal son as dúas palabras que máis citaron os defraudadores e tamén os xornalistas e tertulianos que os disculpan, dando a entender que as cousas son así e que lle vamos a facer. Peor é que che saia un cancro. O tradicional cinismo que alimenta a inacción social e perpetúa as injustizas. Pero entre todas as historietas que nos tivemos que tragar, nos últimos días houve unha verdá e soltou unha vertín cando dixo que abriu a súa sociedade para pagar menos impostos. Pilar de Borbón, por exemplo, pagou en Panamá o que debe costar un cenicero nun yate real, 6.100 euros sin impostos en 40 anos. Os expertos calculan que en España o fraude fiscal é o 20% da economía total e a resposta dos gobernantes é tan tímida fronte a semellante atraco á asesoría armada que os defraudadores aínda lle sae rentable seguir roubando. Se os atrapan, poden regularizar as trampas e se no peor dos casos corren o risco de ir ao cárcere, pois poden negociar e evitala. Alguén dixo en Twitter que entre todos os nomes que apareceron cumplirán menos castigo que os titiriteiros de Al-Qaeda e probablemente o tempo lle acabe dando a razón. O fracaso da loita contra o fraude fiscal en España e a laxitude das leis contra os defraudadores non son unha denuncia do marxismo-leninismo. Certifican os catedráticos da Facenda Pública das universidades. Somente hai que escoitalos. Estes días aprendemos que os ricos tamén choran cando os pillan coa pasta en Panamá e teñen que pasar pola pena do telediario, pero a consecuencia que debería deixarnos este escándalo é que o fraude fiscal non siga sendo tratado como un pecado venial e as institucións empecen a sacar aos defraudadores das salas VIP vivindo tan ricamente ata agora. Ou seguirán ríndose de todos. Bueno, pois firmo, escribe o Iker Armentia, hoxe en eldiario.es. Os ricos tamén choran cando os pillan. Me gustou mudar a roja no colacao que lle botaron ao ministro Soria nos anos 90 e que lle fixo firmar de forma involuntaria, ou polo menos a interpretación que fai Iker Armentia do que tratou de explicar aos xornalistas o ministro en funcións. En fin, xoves 14 de abril, con saúdos tamén para Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que hai que ter cuidado co colacao.
Moito.
Porque calquera día acabanche botando droga e depois firmas alá sin saber. E logo, pois, en fin,
paso que pasa.
Sí, apareces por aí con
amigo,
empresas
o colacao
cargos, etcétera.
O colacao
cargou demo. Hoxe é Santa Lidia.
Santa Paris, Lidia. Sí. Pois hai moitas Lidias por aí.
Pois hai que darlle os parabéns ás Lidias que están hoxe de santo. E que che contar do tempo que ti non saibas xa? Que che contar do tempo que ti non saibas xa?
Bueno, non podes facer nada.
Home, eu que sei, podemos organizar unha vixilia nocturna ou diurna. Bueno, porque que se vas con candeas, con velas, apáganse coa chuvia, non hai.
Pero para que saia o sol, aquí
sí,
vamos facer o revés.
Sí, o da chuvia non, non?
Non, porque en encima, bueno, na por riba non la cobran ese prezo.
Sí, hai un fío de esperanza para
que me dis.
para o domingo, pero tampoco...
Para este domingo, voy a hacer bo tempo. Veña, veña, bueno, anímame
bo, bueno, bo tempo tampoco diría eu. Tampoco, sin vicios, ¿eh?
Sin vicios. Sí, sí, sí. Nos sin vicios, acostumbrar, ¿no?
Tampoco, sí, sí, no diría eu que bo tempo. Pero bueno, esperamos una lixeirísima melloría do tempo si no se torcen las cosas cara o domingo.
Chove, chove na casa.
Pues a cousa non pinta ben, eh?
No, no.
Bueno, entrada non pinta moi ben.
Temos a de hoxe xornada inestable, sigue claro, anunciando Meteo Galicia, ceos parcialmente cubertos e chubascos. Chubascos que poden ser probables en calquera punto de Galicia. Así, pois xa non hai celos nin nada. Caia donde lle cadre poden caer. E caerán seguramente. As temperaturas que experimentan hoxe un ascenso máis significativo nas mínimas e o vento que soprará do sudoeste moderado baixarán intensidade cara a noite. Eso hoxe, mañá venres, ventos de componente sur que nos van a ir achegando unha fronte conforme vai avanzando o día. Así que na xornada do venres agardamos ceos anubrados e chuvias intermitentes. Localmente esas chuvias poden ser treboentas e as temperaturas en descenso. Fíjate que levábamos unhos días dicindo que o venres durante o día pois a cousa aínda se podería manter máis ou menos e que sería cara a noite cando chegarían as frontes e os chubascos. Bueno, agora a predición xa non di nada deso, sino que di que se agardan ceos anubrados e chuvias intermitentes que localmente poden ser treboentas. Especialmente descenden especialmente as temperaturas mínimas. O vento de componente sur va a soprar mañá en xeral frouxo, moderado no litoral atlántico a partir do mediodía. Chegamos así ao sábado. O sábado unha borrasca sitúase sobre Galicia e persistirá, por tanto, a inestabilidade atmosférica. Teremos ceos anubrados con chubascos que poden ser generalizados, que localmente poden ser fortes e vir acompañados de tormenta. As temperaturas estarán en ascenso lixeiro o sábado e o vento moderado do nordés no litoral norte. No resto será de componente sur, frouxo con intervalos moderados. Mira ti que dame a min que si ese vento vira cara ao nordés na xornada do sábado no litoral norte, que é onde o anuncia a predición, pois igual baixa un pouco a intensidade das precipitacións, que aquí os ventos do nordés xa sabes ti que suelen ser fríos, pero que sin embargo a veces reteñen sí, un pouco as precipitacións, así que veremos a ver o que pasa. E o domingo, pois,
a ver,
o que decía, o domingo. Tampouco é para vicios nin para tampouco, que nadie se acostumbre, vai a diminuir un pouco a inestabilidade.
Un pouco.
Sí. Agardamos que os ceos teñan aínda intervalos anubrados e que pode caer algún chubasco, pero serán máis illados e ocasionais que estes días. Principio
non vai chover 102 litros por metro cuadrado, senón 60,
non? Sin vicios tampouco, porque ti xa falabas de vai haber sol. Bueno, tampouco, se non pidamos cousas extraordinarias. As temperaturas o domingo, sí, sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará de componente norte, soprará moderado no litoral norte, frouxo no resto. Así que ese é o que temos hasta agora. A semana que ven, as predicións a medio prazo pues farán de unha certa inestabilidade tamén. En fin, tampouco nos atrevemos a decir que vai a ser como foi esta semana, que foi bastante durilla, sino que ao mellor pois podría mellorar un pouco a situación, pero bueno, tampouco non imos adiantar acontecimentos que logo levamos os paus, claro.
Chove, chove.
Bueno, e despois de falar do tempo e antes de pasar á prensa local, tamén me gustaría decir que hoxe hai unha enquisa que publica un diario dixital público e que de ser certa, vamos a decir, de confirmarse, non? As enquisas son sempre predicións, previsións de confirmarse, o PSOE debe hoxe salir redondo a súa historia con Ciudadanos, porque esa enquisa di que o único que sube Ciudadanos, baixan PP e PSOE, sube Ciudadanos.
Además se deixa 1 millón de votos polo camiño.
Claro. Bueno, mantense a más ou menos a situación en Podemos co mismo número de escanos. O PSOE baixa, pasa de 90 a 77, o PP pasa de 123 a 115 e Ciudadanos de 40 a 60. Así que digo eu que en fin, si era o que querían, pois aí lles ven, pero senón a verdade é que esa manía, especie de manía por lavar ya cara a Ciudadanos, non? Que parece que tuvo PSOE desde o primeiro momento, en fin, sentándose, negociando con él, chegando primeiro que nada a un acordo con Ciudadanos, pois sí, poden dar as contas para que haxa un goberno de dereitas, eso sí, entre Ciudadanos e o PP, claro.
Sí, sí.
Bueno, pois o mellor os de Rivera saliulles ben a historia.
Eu penso que, pero bueno, tuveron bastante ben.
Tuveron que lles botou un cabo,
pero grande.
Imos agora coa prensa local.
Xeito de Zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos logo cunha ración de miserias e dolores. Imos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Cantantes millor, veñe.
Destaca La Voz: Mario Conde ingresa en prisión acusado de dirixir unha trama criminal. O magistrado da Audiencia Nacional mandou ao cárcere de Soto del Real, ademais de a Mario Conde, o seu abogado de confianza, que foi quen lle axudou a levar a cabo esa trama criminal. Imponlle arresto domiciliario tamén á filla do ex banqueiro. O xuiz Pedrada deixou sin embargo en liberdade o xenro do Conde e retíralle o pasaporte. Destaca tamén este diario que se desploma un edificio de vivendas en Tenerife. Estaba situado no centro de Los Cristianos e un veciño declara que se escoitou unha explosión e notouse un cheiro a gas, o sea, que polo que se baralla que poderá ter que ver con unha explosión de gas. Di La Voz tamén que es militantes de Izquierda Unida sosteñen que se expurgou por denunciar porno infantil na súa sede. Aseguran que se perderon 7 anos nos que houve moito sufrimento e hai responsables, denuncia José Loureiro e Mercedes Salvaterra. Todo isto ven a raíz de que fora detido un colaborador de Anova no Parlamento galego, despois de que se realizara tamén un rexistro nos ordenadores do Parlamento. Un axente dos Mossos mata a súa muller en presencia da súa filla en Barcelona e despois suicídase. Destaca tamén La Voz: a xustiza tumba un novo intento de Holanda de afundir o naval español. O alto Tribunal Europeo ratifica a legalidade do novo Taxilis denunciado polos holandeses. Fomento e a Xunta permiten prescindir de cobradores en varios peaxes con pouco tráfico, así que agora as que ir directamente non teñen nin cobradores no peaxe, sino que se non tes monedas para metelas ou tarxeta de crédito para metela na maquiniña, pois non podes pasar. En fin, en 14 pasos das autoestradas da comunidade autónoma xa só se paga en máquinas durante unha parte da xornada. Eso coa autorización do Ministerio de Fomento e da Xunta de Galicia. Primeiro danlles as concesións e despois dille ora quito os cobradores. Bueno, por fai o que queiras, que se fastiden os usuarios. Prisión sin fianza para o único detido polo asesinato de Tatiana, que nega ser o autor dese asesinato. E buscarán restos biolóxicos no boleto da lotería primitiva. Un boleto de 4,7 millóns de euros, acordaraste, que apareceu, bueno, que encontrou supostamente un loteiro na súa administración e que non apareceu o dono e que él podría ser, por tanto, o gañador dese premio si este non aparece. E finalmente parece que se buscarán restos biolóxicos a estas alturas, por tanto tempo non sei si quedará algo, pero bueno, para identificar o seu posible propietario. Das 222 persoas que reclamaron este boleto, só 3 e o loteiro pugnan agora por o billete que apareceu na Coruña. E a empresa do ministro Soria estaba participada nun 80% por outra sociedade opaca. Destaca tamén La Voz en relación cos papeles de Panamá. Unha última cuestión, na contraportada do periódico en papel ven ese tema, tamén o destaca: A Voz: morto, enfriado e volto á vida, titula. Fala de un home de 45 anos que tras 45 minutos de reanimación cardíaca, 6 descargas con desfibrilador, foi dado por falecido, despois chegou o coma e a recuperación. Pois o home recuperouse, eso sí, ten moitas dificultades, ten un 33% creo do corazón afectado, que en fin, pero bueno, que estaba dado por fiambre, finalmente pois sigue aí.
Medo.
Paris, rápidamente logo con la opinión da Coruña, algúns dos titulares.
Pois de entrada, en páxinas comarcais, comeza a opinión titulando que pacto contra a peaxe de Pastoriza. Tamén xa en páxinas xerais, nacionais, que as bases de Podemos votan se apoian o pacto PSOE e Ciudadanos. Que en páxinas locais que Cantóns a gusto de todos, titula la opinión. Tamén referente a isto, o director de arquitectura Fernando Agrasar di que hai que vencer a tentación de ocupar con algo o espazo público inmediatamente. Tamén titula este xornal que milleiros de estudantes galegos exixen a derogación da LOMCE. tamén que houve dous feridos no derrube dun edificio en Tenerife. Abel Caballero, aprendí moito de Francisco Vázquez. Tamén titula este xornal que a multa ao patrón que hizo unha bandeira galega do tamaño da española poderá ser de 100 euros. Tamén que un tornado deixe un ferido leve en Carnota e outro causa varios destrozos na Pobra.
Date conta que empezamos a ver tornados por aquí, que non era
Sí, amigo. Caribe no Anachoiba, pero no resto nos tornados. No vou non hai tutía, nada. Despois, a cifra de alumnos de relixión en bacharelato repunta en Galicia. Tamén que o goberno renuncia a cambiar as subastas de bonificacións eléctricas como a pedía Alcoa. Tamén titula La Opinión que un mozo mata a súa muller en Barcelona e logo suicídase. E por último, que a Generalitat Valenciana veu en Urdangarín absoluta solvencia. Estes son os titulares, non sei.
Repasamos agora os titulares da outra das cabeceiras coruñesas del Ideal Gallego. Idealgallego.com titula que os promotores cifran en 2.000 os empregos perdidos por a paralización das licencias, a pesar das declaracións da Concellería de Rexeneración Urbana, que mantén que están facendo esforzos para solucionar o problema de falta de personal. Titula tamén el Ideal que cae parte do revestimento da fachada de un edificio da avenida de Fonte Culler, no Concello de Culleredo, parte da fachada, do revestimento da fachada desprendeuse onte e os escombros caeron sobre unha das beirarrúas. Un tornado marino, tamén di el Ideal, levantou o tellado de un bar e derrubou varios pinos en Cabío. 450 alumnos coruñeses saen á rúa contra Dalonce e o 3+2. Debemos contar el Ideal Gallego, sitúa a cifra en 450 alumnos, exactamente. Na folga de 48 horas convocada onte. Arteixo inicia a compra de un solar en Sorrizo para destinar a zona de ocio e Sada pide axilidade a Feijó a hora de conceder as axudas para os afectados polas inundacións. Imonos agora hasta a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, que hai?
Alguna incidencia que destacar?
Pois ninguna.
Ninguna.
Todo tranquilo.
Todo tranquilo. Bueno, pues que continúe luego a tranquilidad, Eduardo.
Muy bien.
Moitísimas gracias, como siempre. Buen día, vale, buen servicio.
Vale.
Pois xa ven, a noticia da policía local é que non hai noticia, que todo está tranquilo, que todo está normal, que siga esa tranquilidade. Rematamos con esta conexión coa policía local, a primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, de seguida volvemos, hoxe é xoves, así que temos espacio Ceida. Falaremos con Rebeca Vázquez do Ceida, será despois do boletín.